ូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC ទាំងអស់ជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC សូមលើកយកនៅកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលបានរៀបចំឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងតទៅនេះសូមលោកលោកស្រីអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាវគ្គទី1ដូចតទៅ
ចឹងខ្ញុំសូមអញ្ញាចាប់ដើមជាធម្មសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចភាសារបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងព្រឹកនេះកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីកិច្ចភាសាបាទអញ្ចឹងកិច្ចភាសាប្រហែលជាព្រះអង្គបងប្អូនយើងដឹងហើយថាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាលើកជាមតិយោបល់លើកជាសំណួរបាទមកកាន់វាគមិនក៏ដោយមកកាន់ឬក៏ចង់បញ្ចេញជាទស្សនៈទៅលើបញ្ហាដែលយើងនឹងពិភាក្សាព្រឹកនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតណែនាំខ្លួនដែរខ្ញុំឈ្មោះសុនទុតសីហាជាបុគ្គលិកនៃអង្គការ Confrel បាទសូមស្វាគមន៍ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងអស់លោកលោកស្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាយើងនេះហើយកិច្ចពិភាក្សាយើងនេះឈ្មោះថាកិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងនឹងទៅជែកអំពីបញ្ហា2បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងបញ្ហាបោះឆ្នោតហើយកម្មវិធីរបស់យើងมันមានរយៈពេលវែងទេយើងគ្រោងនឹងប្រហែលជាតែ3ម៉ោងទេអញ្ចឹងការពិភាក្សារបស់យើងនឹងក៏វាមិនបានឲ្យស៊ីជម្រៅដិតដល់ខ្លាំងដែរជុំវិញប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងពិភាក្សាទៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យហើយការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏យើងយកមកផ្នែកសំខាន់ដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដហ្នឹងថាតើវាមានគោលការណ៍អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយវាគ្មិនមាន2រូបទី1ប្រហែលជាបងប្អូនយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយក៏ផែអ្នកខ្លះប្រហែលជាធ្លាប់ឮតែឈ្មោះតែណាត់ដែរជួបផ្ទាល់ហើយលើកនេះបានជួបផ្ទាល់ហើយគឺលោកបណ្ឌិតមីនីបាទលោកគឺជាអ្នកវិភាគហើយនឹងជាអ្នកសិក្សាផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបាទហើយលោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសិក្សាតាក់ទងនឹងផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមវាគ្មិនទី2គឺលោកកនសវាងលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតហើយនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ហើយលោកនឹងធ្វើការចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដហើយលោកក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនទៅលើវិស័យការងារនៃការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតមីនីដំបងថាលោកអាចធ្វើការចែករំលែកតទៅទៅនឹងគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យពោលប្រទេសយើងប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទអញ្ចឹងតើតើវាមានគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់យ៉ាងម៉េចហើយលោកបណ្ឌិតអាចឆ្លងចាំងដែរថាតើការអនុវត្តកន្លងមកនឹងវាបែបណាដែរបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមអរគុណលោកសិហាបើជួយការប្របាក់ដែរកញ្ចក់យើងពេលណាកញ្ចក់នេះវាទាបជាងខ្លួនណាបាទឆ្លងបាទខ្ញុំដំបូងខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមអរគុណដល់ខាងអង្គការ Confrel ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សានេះហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទតាមពិតមែនទែនទៅខ្ញុំតែងតែបានជួយនៅក្នុងកិច្ចការពិភាក្សាទៅលើរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទជាបើយើងគិតឲ្យខ្លីទៅខ្ញុំមិនចង់យកអ្វីដែលស្មុគស្មាញយកមកជម្រាបប្រគេនហើយនឹងជូនបងប្អូនច្រើនទេគឺទី1ខ្ញុំនឹងយកលក្ខខណ្ឌខ្លះដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតើក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយទី2យើងនឹងមើលអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋថាតើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលអនុវត្តទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាត្រូវមានស្អីខ្លះហើយគួរតែមានដំណើរការឬក៏ត្រូវតែមានដំណើរការហ្នឹងបែបណាហើយទី2យើងមើលអំពីរឿងដែលតាក់ទិននឹងទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតបាទក្នុងហ្នឹងខ្ញុំបានលើកនៅពាក្យកលឹះ2យកមកទៅចែកជូនគឺទី1 ឺការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយនឹងមួយទៀតគឺដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលយើងឃើញថាពាក្យពីរនេះគឺមានន័យខុសគ្នាឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែទាំងអ្នកនយោបាយទាំងមហាជនយើងនឹងច្រើនតែមិនសូវបានគិតអំពីភាពខុសគ្នានៃពាក្យកលឹះទាំងពីរហ្នឹងហើយទី3យើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនយើងអង្គុយចាំមើលតែរដ្ឋចេះតែអុសយើងទៅណាក៏យើងទៅដែរទេគឺយើងពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានតួនាទីដែរដែលខ្ញុំនឹងលើកពីរឿងទស្សនវិជ្ជានៃអ្នកលក់ត្រីហើយនិងអ្នកទិញត្រីទាំងពីរត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាបើសិនជាយើងគេអ្នកលក់ត្រីគេថាត្រី5គីឡូហើយគេស្រែកថាឲ្យយកទៅត្រីនឹងគ្រប់5គីឡូប៉ុន្តែយើងទទួលបានតែ3គីឡូអានឹងជារឿងសំខាន់ហើយយើងចេះតែចាំស្អាតត្រីនឹងគ្រប់គីឡូគ្រប់គីឡូតែវាអត់គ្រប់ដូចដែលយើងបានគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងទី1នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាសង្គមមួយដែលយើងពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលស្គាល់នៅភាពខុសគ្នានៃការយល់ឃើញរបស់មនុស្សភាពខុសគ្នានៃការរស់នៅរបស់មនុស្សហើយនឹងការផ្ដល់នៅសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទូទៅដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអានេះវាជារឿងសំខាន់ហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងហើយថាកាលណាមានប្រជាធិបតេយ្យចំនួនឬក៏ភាពខុសគ្នាការយល់ឃើញខុសគ្នាវាសឹកតែជាគុណតម្លៃសំខាន់ណានៅក្នុងសង្គមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាយើងរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកណាឲ្យតែមានគំនិតខុសពីយើងសឹកតែអកតេសឹកតែនឹងឯងជាអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់អានឹងយើងអត់បាច់ទៅសេទេនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបើយើងមិនចេះរស់នៅក្នុងភាពខុសគ្នាបើយើងមិនចេះរស់ក្នុងការទទួលនៅអ្វីដែលជាគំនិតខុសគ្នាឬក៏ជាគំនិតផ្ទុយទេអានឹងក៏យើងអត់អាចទទួលស្គាល់ថាសង្គមនឹងជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវាមានការពិបាកបន្តិចហើយរឿងនឹងវាអាចមកពីចរិតអ្នកនយោបាយផងហើយក៏វាអាចមកអំពីទស្សនវិជ្ជានៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់យើងផងដែលច្រើនតែគិតថាកាលណានៅនឹងឯងឆ្លោះតវ៉ាខ្លាំងបើនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលគេថាតនិយាយច្រើនពេកគេឲ្យយកទៅអង្គុយនៅគៀនជាងដើម្បីអានកាសែតហើយបើនៅកន្លែងធ្វើការតបុគ្គលិកនឹងរៀងមាត់ច្រើនបន្តិចយូរឆាប់គង់តែទទួលតនកម្មតែគេមិនឲ្យឡើងឋានៈឬមួយក៏ទីចុងផុតមិនត្រូវគេនឹងគឺចេញទៅវិញអានឹងមកដោយសារអីដោយសារតែយើងមិនតន់លុតដំខ្លួនយើងឲ្យคลายទៅជាសង្គមមួយដែលយើងទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាប្រជាធិបតេយ្យហើយរឿងនេះបើយើងមកមើលនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរហើយពិសេសគឺក្រុមគណៈបកនយោបាយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺមានបញ្ហាប្រឈមដូចគ្នាហើយព្រះអង្គបងប្អូនក៏ប្រហែលជាឃើញដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមគណៈបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបើមាន5ឈ្លោះគ្នាទាំង5មែនទេបងឌីលតែគ្នាឯងហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងក្រុមនីមួយនីមួយហ្នឹងទៀតនៅក្នុងបកនីមួយនីមួយទៀតហ្នឹងក៏អង្គុយចាំស្ដាប់តែមេទេហើយមេហ្នឹងក៏ចឹងដែរបើអ្នកណារៀងនិយាយរៀងច្រើនបន្តិចរៀងខ្ទាស់រៀងមិនយល់ស្របបន្តិចចាប់ផ្ដើមសង្កល់អាហ្នឹងសង្ស័យទៅចារកម្មគេបញ្ជូនមកលេចកើទៅនិយាយលេចកើទៅយូរយូរទៅវាคล้ายទៅជាតំណោះធំវាទៅជាបែកបាក់គ្នាទៅហែកហួរគ្នាអ្នកដែលមកខាងទៀតនេះគេចាំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺហែកពោះវៀនស៊ីតែម្ដងអាហ្នឹងគេហែកពោះឲ្យក្អែកចិត្តហើយបើយើងមើលទៅគឺរឿងដែលសំខាន់គឺការមិនតន់ត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការទទួលយកនៅស្អីដែលជាគំនិតខុសគ្នាស្អីជាការយល់ឃើញខុសគ្នាដាក់បញ្ចូលមកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទាំងអស់គ្នានេះជាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមបាទតែបើសិនជានៅក្នុងគណៈបកនេះគេប្រើលទ្ធិប្រាជ្ញាតែម្ដងអានឹងស្រួលវិញអ្នកនៅក្រោមចាំតាមទៅហើយអ្នកលើពេលមកម្ដងម្ដងអង្គុយនិយាយ2ម៉ោង3ម៉ោងអីចឹងទៅអានឹងអត់អីវិញទេប៉ុន្តែប្រហែលបើកឲ្យអាប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាបំពេញតួនាទីរបស់វា គឺយើងប្រឈមជាមួយនឹងអវត្តធម៌របស់យើងដែលយើងទ្រាំជាមួយនឹងការឆ្លោះទ្រាំជាមួយនឹងការស្ដាប់នៅស្អីដែលជាកំណត់ខុសគ្នានឹងមិនបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកមានអំណាចឬស្ថាប័នណាមួយមករំលោភទៅលើការយល់ឃើញខុសគ្នាការបញ្ចេញមតិរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានគេហៅថាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលថាឲ្យតែណៃរិះគន់ឲ្យញឹកតិចអាហ្នឹងយូរឆាប់គងចូលព្រៃសរបាទយូរឆាប់គងទៅនៅទៅនោះអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគឺដើម្បីការពារនោះគឺគេមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមែនតើនេះវាជាផែនទី1តែសម្រាប់ឲ្យសង្គមជាតិមួយហ្នឹងដើរហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មានតួនាទីមួយសម្រាប់ការពារនៅសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាអ្នកមានអំណាចមិនថាអ្នកមន្ត្រីថ្នាក់តូចថ្នាក់ធំមិនថាពលរដ្ឋតូចតាចទេគឺយើងរស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងនេះវាមានបញ្ហាចន្លោះប្រហោងត្រង់ថាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានទស្សនវិជ្ជាអ្នកណាដែលគេអាចរស់បាននៅលើច្បាប់បានគេរស់នៅលើច្បាប់ទៅរីឯអ្នកដែលគោរពច្បាប់ក៏ចេះតែគោរពទៅហើយអ្នកដែលរងគ្រោះភាគច្រើនគឺច្រើនតែអ្នកគោរពច្បាប់ទេរីឯអ្នកដែលនៅពីលើច្បាប់ច្រើនតែគេរួចខ្លួនឬក៏គេមានគ្នាគេដើម្បីជួយស្រង់នេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលវាទាញធ្វើឲ្យសង្គមមួយហ្នឹងរស់នៅក្រោមយ៉ាងផែនទីនៃធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែវាបង្កឲ្យមានអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកើតឡើងដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាផែនទីនេះគឺយើងអំណងគេដើរតាមទេបាទរឿងមកយើងមើលប្រព័ន្ធរដ្ឋវិញប្រព័ន្ធរដ្ឋយើងសម្គាល់និយាយដោយសង្ខេបទៅយើងឃើញប្រព័ន្ធរដ្ឋនៅខាងលើតំបូលខាងលើហ្នឹងគឺមានធំធំមាន3មានរដ្ឋសភារដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានឹងអាចបំពេញតួនាទីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបានគឺរដ្ឋសភានឹងត្រូវតែជ្រើសរើសដោយពលរដ្ឋតាមរយៈការបោះឆ្នោតយើងឃើញការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអីហ្នឹងគឺយើងបោះហើយគណៈបកណាដែលជាប់ឆ្នោតបានគេទៅគេនឹងទៅរៀបចំតំណាងសភាឲ្យដើម្បីដាក់ទៅក្នុងបង្កើតទៅជារដ្ឋសភាបាទនៅក្នុងការបោះឆ្នោតវាមាន2របៀបទៀតនៅស្រុកយើងនេះយើងឃើញតែការបោះឆ្នោតមួយដែលសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងបានត្រូវបកនឹងរៀបចំឲ្យស្រេចហើយយើងគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបកទៅហើយបកគេចាត់តាំងមនុស្សនឹងជាមនុស្សរបស់គេដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយបករបស់គេឲ្យទៅធ្វើជាតំណាងយើងអានេះជាការបោះឆ្នោតមួយប្រភេទទៅប៉ុន្តែមានមួយប្រភេទទៀតគឺមិនចឹងទេគឺនៅក្នុងតំបន់នៃទីតាំងរបស់យ៉ាងហោចណាស់មូលដ្ឋានរបស់កន្លែងនៃការបោះឆ្នោតមួយមួយនឹងគឺគេត្រូវបោះតាមរបៀបជាឯកតជនបានន័យថាតំណាងដែលឈរឆ្នោតឲ្យយើងបោះនឹងគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ហើយមនុស្សនឹងឯងនៅរៀងរាល់ពេលមានការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតឡើងត្រូវតែចេញមុខមកដើម្បីធ្វើការឃោសនាឲ្យបង្ហាញខ្លួនឯងឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹងគ្រប់បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយនីមួយនឹងគឺពលរដ្ឋបានស្គាល់គ្រប់គ្នាបាទពួកឯងហេតុអីបានយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាវិញនៅមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតកាលឡើងគឺបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវតែមកជួបជាមួយពលរដ្ឋហើយធ្វើការឃោសនាទៅលើតាមស្អីដែលខ្លួនឯងយល់ឃើញហើយស្អីដែលជាទស្សនវិជ្ជានៃគោលនយោបាយរបស់បករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅអានឹងការបោះឆ្នោតវាមានប្រភេទវានឹងមួយទៀតទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងជាពលរដ្ឋបានបញ្ជូនតំណាងរបស់យើងឲ្យទៅនៅក្នុងសភាហើយគឺត្រូវធ្វើការជាមួយស្ថាប័នពីរធំធំទៀតគឺស្ថាប័នរបស់យន្តការរដ្ឋាភិបាលហើយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធទាំង3ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពរៀងខ្លួនសភាជាអ្នកដែលអនុម័តច្បាប់បានច្បាប់នឹងអនុម័តឲ្យសូវលរុញទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលអនុវត្តមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រួតសភាទេគឺសភាជាអ្នកដែលយកច្បាប់ទៅបកគលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកអនុម័តជាអ្នកសំទោសជាអ្នកអនុវត្តអញ្ចឹងអ្នកណាដែលមានតួនាទីថែមទៀតដើម្បីមើលទៅថាតើការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបានត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌អីស្រួលដែរគឺមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រព័ន្ធទាំង3នេះត្រូវតែមានឯករាជ្យរៀងខ្លួនទោះបីជារដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងប្រទេសមួយរដ្ឋាភិបាលមុននឹងសម្រេចចិត្តទៅខ្ចីលុយប្រទេសណាមួយគឺត្រូវដាក់សុំទៅសភាដើម្បីអនុម័តសិន
បើសភានឹងគេបោះបង់បោះឆ្នោតអនុម័តហើយអានឹងបានរដ្ឋាភិបាលអាចទៅខ្ចីលុយគេបានរៀងរាល់ការចាយវាយគេថាការអនុម័តនៅថវិកាប្រចាំយើងហៅថាជាថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលរៀបចំនៅពង្រៀងនៃការចំណាយថវិកាសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែថវិកានឹងត្រូវយកទៅដាក់ឲ្យសភាអនុម័តសិនមុននឹងអាចយកលុយទៅចាយបានអញ្ចឹងបានជាវាមានរឿងសំខាន់ដែលតែចែកគ្នានឹងទី1ក្រៅពីលក្ខណៈនៃការនៃភាពឯករាជ្យរបស់ស្ថាប័ននីមួយៗនឹងក៏គេមើលក្នុងសមាជិករបស់សភាដែរទី1ថាសភានឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចធ្វើការអនុម័តទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែរខ្ញុំនៅចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ93ក្រោយពីយើងបោះឆ្នោតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អន្តកសមាជិកសភារបស់យើងប្រហែលជា 70% គឺអត់បានរៀនដល់ចប់វិទ្យាល័យផងអានោះឃើញថាសមត្ថភាពទាបមែនទែនណាហើយទី2ទៀតថាតើនៅក្នុងសមាជិកសភានៃសភាក្នុងការអនុម័តច្បាប់នីមួយៗតើគេបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យសភាសមាជិកម្នាក់ម្នាក់មិនថាបកណាជាបកណានឹងមានឱកាសក្នុងការឡើងមកទៅជែកវែងញែកសួរដេញដោលគ្នាបានឬអត់ហើយការដេញដោលនឹងតើមានការគម្រាមទេអមថាបើអ្នកម្នាក់នឹងឡើងឈរមកទាមទាររឿងអីមួយបញ្យល់រឿងអីមួយតើនឹងឯងនឹងត្រូវតាទទួលការគម្រាមទេនៅពេលខាងក្រោយនៃការប្រជុំរបស់សភាអញ្ចឹងបាទសភានឹងគេឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធគឺការពៀនៅពេលដែលសភានឹងបានធ្វើអីដែលខុសនិយាយអីទៅវាខុសឆ្គងនៅក្នុងការតិចនេះគឺមានច្បាប់សម្រាប់ការពៀអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់សភាលើកលែងទៅសម្រាប់គេឬប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតអានឹងអភ័យឯកសិទ្ធិជួយមួយទេបាទនឹងជារឿងស្ថាប័ន3ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណោទសំខាន់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាតកតងថាតើស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងបានបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យរៀងខ្លួនហើយឬនៅក្នុងប្រទេសខ្លះស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការត្រួតត្រាតាមរបៀបលទ្ធិផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺច្រើនតែស្ថាប័នទាំង3ហ្នឹងមិនសូវជាមិនមានឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ទេគឺច្រើនតែធ្វើការនៅក្រោមសម្ពាធរបស់អ្នកនយោបាយនេះជារឿងមួយដែលនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋក្រៅពីផែនទីគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់មកទៀតស្ថាប័នរដ្ឋទាំង3ត្រូវតែបំពេញតួនាទីឯករាជ្យដូច្នេះមកមើលទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតវិញតែខ្ញុំកណាបានជម្រាបទូលប្រគេនហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនមិញទៀតតងនៅក្នុងពាក្យដែលខ្មែរយើងប្រើគឺមួយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយមួយទៀតគឺដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពីរនេះគឺអត់ដូចគ្នាទេហើយយើងឃើញមានអ្នកនយោបាយខ្លះគេមិនសូវនាំមកនិយាយនៅឬក៏កម្រនឹងនាំនិយាយនៅពាក្យទី2ហ្នឹងគេមិនសូវលើកយកដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេគេលើកយកតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតរបស់គេហ្នឹងគឺគេផ្ដោតតែទៅលើថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយទេបើថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងរៀបចំដាក់កងសន្តិសុខអីមានរៀបចំជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគ្មានការគម្រាមកំហែងគ្មានដូចជាការភ័យខ្លាចអីទេគឺរសាមកពេលហ្នឹងគេប្រកាសថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីពាក្យមួយទៀតដែលនិយាយថាដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អានឹងឫសគល់របស់វានឹងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំណាក់កាលទី1រហូតដល់ដំណាក់កាលទី7ដែលខ្ញុំគិតហើយសច្ចនាករនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរៀបចំសច្ចនាករទាំង7ហ្នឹងសច្ចនាករទាំង7ហ្នឹងគឺទី1គឺការមើលយើងមើលតាំងពីការបកកើតគណៈបកនោះព្រោះគណៈបកបកើតមកដើម្បីអីគឺដើម្បីមកឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងគេសួរថាតើលទ្ធភាពនៃការកកើតគណៈបកនយោបាយដំបូងនឹងមានផ្ដល់នូវភាពស្មើគ្នាសមធម៌មានធនធានស្មើគ្នាទេក្នុងការបកកើតគណៈបកពីដំបូងតើរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រប់ក្រុមនឹងបានចូលរួមក្នុងការបកកើតគណៈបកដោយសេរីដោយគ្មានការគំរាមទេឬក៏ការបកកើតគណៈបកណាដែលមើលទៅឃើញថាវាមិនមែនជាបកពួករបស់គណៈបកធំមួយនឹងទៅគឺត្រូវបានគេរករឿងសំបីតបាកសំបាកការិយាល័យក៏ពិបាកហើយការសុំច្បាប់នឹងក៏ទម្រាំបានក៏ត្រូវប៉ាវពេលវេលាយូរអញ្ចឹងវាគេមើលតាំងពីអាចំណុចចាប់ដើម ទី2នៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយនឹងបានបង្កើតរួចហើយសួរថាតើគណៈបកនយោបាយបានបំពេញតួនាទីដោយសេរីយុត្តិធម៌និងស្មារតីទេឬក៏គណៈបកនេះមួយនេះបង្កើតឡើងមួយខែពីរខែបលិសទៅពាត់ម្ដងអោមួយខែពីរខែទៅត្រូវបានទទួលការគម្រាមពីរដ្ឋាភិបាលនឹងម្ដងពេលដែលសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកនឹងចេញទៅតាណាបានត្រូវគេតាមដានគេតាមអង្កេតគេតាមគម្រាមអានឹងថាតើនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគណៈបកនយោបាយដែលកើតហើយហ្នឹងតើអាចបំពេញតួនាទីដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានដែរឬអត់អានេះជារឿងទី2រឿងទី3គឺនៅពេលដែលឃោសនាតើតើការឃោសនាហ្នឹងគេបើកសេរីភាពឲ្យមានការឃោសនាហ្នឹងបានស្មើភាពគ្នានេះមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬអ្វីដែលជាបញ្ហាសង្គមសំខាន់សំខាន់ទេឬក៏គេមានដាក់លក្ខខណ្ឌថាអ្នកឯងនិយាយបានត្រឹមប៉ុណ្្នេះទេរឿងនេះកុំនិយាយតែឯងនិយាយរឿងនេះប្រយ័ត្នជាប់បត់បរិហាគេអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានឹងគេមើលដល់ការឃោសនាទៀតថាឃោសនាបើថាវាបានធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ដែរឬអត់ហើយសម្រាប់ទី4គឺវាជាភាពមួយគឺជាឯករាជ្យគេហៅថាជាឯករាជ្យរបស់គណៈបកតើតើគណៈបកនឹងអាចបំពេញតួនាទីដោយមិនមានការជឿជ្រែកពីខាងណាមិនមានការទទួលឥទ្ធិពលពីខាងណាមកទេជារឿងសំខាន់បាទអសុំទោសតកតងមួយទៀតគឺយន្តការកជបបាទនេះជារឿងសំខាន់ដែរក្រៅពីរឿងការបំពេញតួនាទីការបង្កើតគណៈបកការឃោសនាដោយសេរីទៀតមកគេសម្លឹងមកមើលថាតើស្ថាប័នកជបដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការបោះឆ្នោតតែធ្វើឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងថាយន្តការរបស់ការបោះឆ្នោតការរៀបចំសមាជិកភាពនឹងគឺអាចឲ្យជឿទុកចិត្តបានដែរឬអត់មកពីគណៈបក1មកពីគណៈបក2មិនសំខាន់សំខាន់គឺទិដ្ឋភាពសុចនាករដែលបង្ហាញថាតើយន្តការមួយនេះបំពេញតួនាទីដោយឯករាជ្យដែរឬអត់ឬក៏បំពេញតួនាទីក្រោមអធិបតេយ្យរបស់អ្នកនយោបាយហើយថាតើយន្តការនេះណានឹងអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងជឿទុកចិត្តបានដែរឬអត់នេះយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមខ្លះរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេះតែផ្សាយថាអូកោជបឬក៏គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងជាគណៈកម្មការមួយដែលមានឯករាជ្យសុទ្ធសាធប៉ុន្តែដល់ពលរដ្ឋយើងស៊ូទៅគាត់អត់ទុកចិត្តទេក្រុមនឹងមិនដឹងថាក្រុមនឹងគេធ្វើមិនខ្លះបើក្រុមនឹងវាមកថាពីប្រភពណាប្រភពណាអញ្ចឹងនឹងជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងឃើញមកដល់ពេលនេះបាទហើយដល់ទៅទីណាមួយទៀតបន្ទាប់គឺបរិយាកាសនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រោយពីឃោសនាអីហើយស្រួលបួលយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតជាគណៈកម្មការគុំការមួយដែលយើងទុកចិត្តហើយជឿទុកចិត្តហើយគឺការរៀបចំថ្ងៃបោះឆ្នោតទៀតថាតើថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងពលរដ្ឋនឹងមកបោះឆ្នោតកន្លែងទីតាំងរៀបចំនឹងមានផ្ដាល់នៅគេហៅជាបរិបត្តិឬក៏បរិស្ថានមួយដែលគួរឲ្យពលរដ្ឋនឹងថាយើងថាមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់មានអារម្មណ៍សុខស្រួលមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពដោយការបោះឆ្នោតគាត់ទៅធ្វើដំណើរមកនឹងគឺមិនមានជួបប្រទះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាតាមយាមតាមផ្លូវយើងហើយមិនមានអ្នកណាចាំនៅក្នុងតាមភូមិចាំដេញមនុស្សឲ្យមកបោះឆ្នោតបើណែឯងមិនមកទេណែឯងប្រហែលជាគណៈបកមួយផ្សេងអីអានឹងក៏ជារឿងមួយទៀតដែរដែលត្រូវតែបង្កើតឡើងថ្មីឲ្យបរិយាកាសនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងវាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនសេរីហើយមិនមានការគម្រាមកំហែងផងដែរបាទក្រោយពីនឹងគឺចប់អីណានៅក្នុងរឿងបន្ទាប់ទៀតក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយថាតើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពដែរឬអត់ណាហើយប្រហែលជាព្រះអង្គបងប្អូនធ្លាប់ឮមានករណីមួយចំនួនសូម្បីតែនេះក៏មានការប្រកែកគ្នាទៅលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតណារាប់មិនឲ្យអ្នកតន្ត្រីមើលបានឬក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងក៏មិនបានធៀងផ្ទាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យតែអ្នកមួយអានទៅអ្នកមួយទៀតចាំតកុះទៅបាទហើយរឿងដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគឺត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យអង្គការរបស់ស្ថាប័នឬក៏អ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលនៅឈរមើលទាំងអស់គ្នាឧបមាថាគេអានថាអ្នកគណៈបកកវាត្រូវតែមើលឃើញតែក្រដាសឆ្នោតហ្នឹងវាជាបោះកមែនទែនហើយអ្នកសរសេរគេសរសេរគុកកហ្នឹងឲ្យគេមិនមែនគាត់ថាអ្នកអានចិត្តអានកទៅប៉ុន្តែដល់ពេលស្លឹកឆ្នោតថាវាមិនមែនជាកវាខ ប៉ុន្តែបញ្ញាបញ្ញាគេមើលឃើញរាប់ផ្លែទាំងទៅអានឹងវាសិតតែជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងធ្លាប់ឮហើយកន្លែងខ្លះក៏យើងធ្លាប់ឃើញមានករណីហាប់ឆ្នោតចាក់សោហើយទៅដល់នោះលហែកណាឃ្លាយបែកអីទាំងអស់នេះវាសិតតែរឿងដែលបកអឲ្យមានការសង្ស័យរហូតបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជារឿងបរិយាកាសមួយដែលវាត្រូវតែកំណត់ថាតើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅមានតម្លាភាពដែរឬអត់ហើយការប្រកាសនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងបានធ្វើទៅត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុងគោលនយោបាយនៃការបោះឆ្នោតដែរឬអត់ហើយយើងនៅស្រុកយើងយើងឃើញជាងកាលរឿងនៅពេលបោះឆ្នោតដងតែតែមានជាងកាលទៅនឹងអានបាន2 3ស្រុកឬក៏មកប្រៅដំបូងចឹងសិតតែទូទាស់នឹងកាត់ដាច់បាត់បាទសត្វតម៉ោងក្រោយមក2 3ម៉ោងឬក៏មួយថ្ងៃក្រោយមកបានចាប់រើឃើញមានផ្សាយតទៅទៀតអានេះវាសិតទៅរឿងបកឲ្យមានការសង្ស័យណាយើងធម្មតាទេគេពងហោឈរមើលណាអបនេះបានប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះសិតបាត់បាត់ឈឹកអានេះចង់ធ្វើអីបើសិនគេវាដាច់ភ្លើងក៏ប្រាប់ថាសុំទោសណាដោយសារមានបញ្ហាចរន្តអគ្គិសនីសុំទោសដោយសារតែវាមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសខ្លះដែលរៀបចំវាមិនទាន់ស្រួលអញ្ចឹងសុំផ្អាកថាជា10នាទីឬ1ម៉ោងក្រោយមកផ្សាយតទៅតែវាបាត់ឈឹងទៅអានឹងវាសិតទៅជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានការសង្ស័យនៅរឿងចុងក្រោយគឺជាសិទ្ធិឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏មានសារៈសំខាន់ដែរបើមានតែរដ្ឋបើមានតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនខ្វល់ខ្វាយមិនទទួលខុសត្រូវក៏សង្គមនឹងមិនអាចទៅជាប្រជាធិបតេយ្យបានដែរយើងដឹងហើយថាអំណាចគេមិនងាយឲ្យយើងទេនៅពេលខ្លះក៏យើងត្រូវការប្រើនៅសិទ្ធិនៅសេរីភាពនៅអំណាចរបស់យើងដែរដើម្បីទាមទារនៅស្អីដែលបានចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងនឹងដូចខ្ញុំបានលើកពាក្យវិមុនថាវាស្ថានភាពពលរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋនឹងវាមិនខុសគ្នាពីអ្នកទិញត្រីទេរដ្ឋជាអ្នកដែលលក់ត្រីឲ្យយើងហើយយើងជាអ្នកទិញត្រីអញ្ចឹងអ្នកទាំងសងខាងបើយើងទិញត្រី10គីឡូវាត្រូវត្រីហ្នឹងអញ្ជើញក៏វាបង្ហាញ10គីឡូហើយចំនួនត្រីហ្នឹងក៏ត្រូវ10គីឡូដែរវាមិនអាចយើងមិនអាចបដោយឲ្យអ្នកខ្លាំងត្រីហ្នឹងអ្នកលក់ត្រីថាណាត្រី5គីឡូណែឯងត្រូវយកទៅណែឯងទៅប្រកែកប៉ុណ្ណឹងរឿងធំឥឡូវហ៎ត្រូវតែយកបខំឲ្យយើងយកត្រី8គីឡូត្រី7គីឡូនៅពេលដែលត្រីហ្នឹងវាគួរតែ10គីឡូនេះជារឿងសំខាន់ទោះស្អីដែលរបស់វែងគីឡូនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានេះរឿងមួយសំខាន់ទី2ពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ត្រូវតែបំពេញតួនាទីមួយនៅក្នុងការបញ្ចេញនៅប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ប៉ុន្តែក៏កុំឲ្យឈានទៅដល់ការជេរប្រមាថដល់អ្នកដតីអានឹងវាខុសអំពីសិលធម៌ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែបើគ្រាន់តែនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិរបស់យើងអានឹងវាជាការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយប៉ុន្តែនៅស្រុកយើងវាមានអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែមិននិយាយខ្លួនឯងមិនបញ្ចេញមតិនិយាយខ្លួនឯងទេដើរបក្រាបអ្នកដតីនឹងមិនឲ្យនិយាយទៀតអ្នកខ្លះក៏បក្រាបទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺហាមប្រាមទៅហើយកុំនិយាយរឿងនយោបាយកុំនិយាយរឿងសង្គមអីប្រយ័ត្នគេថាចេះថាចុះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតតែជាភាពមួយនៃការបាត់បង់ក្នុងនៃការបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទហើយចុងក្រោយគឺតួនាទីសំខាន់មួយគឺការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបតិការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនគ្រាន់តែគេឲ្យនេះនោះបន្តិចបន្តួចហើយនាំគេទៅបោះឲ្យគេទេគឺការបោះឆ្នោតមួយដោយមានសុភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវមានការសម្រេចចិត្តដោយការយល់ដឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងហ្នឹងពលរដ្ឋគ្រប់រូបហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានតួនាទីមួយទៀមទាឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបញ្យល់យើងឲ្យបានច្បាស់ថាគោលនយោបាយរបស់នរឯងហ្នឹងស្អីខ្លះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់មកណាកុំឲ្យមកគាត់ទៅបឡំទៅហើយយកនេះនោះមកចែកហើយទៅវិញបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងអានឹងយើងទទួលយកអត់បានទេខ្ញុំគិតថាវានៅដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយអារម្មណ៍ទះសាដោយអារម្មណ៍ឆេវឆាវដោយប្រើកំហឹងគឺมันអាចផ្ដល់ឲ្យសวัสดิភាពនៃសង្គមមួយនេះអាចធ្វើដំណើរទៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេហើយចុងក្រោយយើងដឹងហើយថាគុណតម្លៃសំខាន់មួយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យគឺការរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានការទទួលស្គាល់នូវភាពខុសគ្នាទទួលស្គាល់នូវការរិះគន់ ហើយនឹងទទួលស្គាល់នៅភាពខុសគ្នានៃវប្បធម៌និងការរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងទាំងអស់នឹងគឺជាគុណតម្លៃរបស់ប្រជាធិបតេយ្យបើគ្មានចំនួនយើងកុំនិយាយអំពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែកុំឈ្លោះរហូតដល់លែងនិយាយរកគ្នាបាទខ្ញុំកណាសូមអរគុណហើយសូមអរគុណបងប្អូនបាទ
នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិល VOC
បាទសូមអរគុណដល់លោកបណ្ឌិតដែលបានចែកលេខជុំវិញគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសូមសរុបបន្តិចចុះព្រោះអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងទី1ដែលលោកបណ្ឌិតបានសង្កត់ធ្ងន់នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវសកម្មបាទសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយបាទព្រោះអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាបញ្ហាហ្នឹងទុកឲ្យតែអ្នកនយោបាយឋានៈដឹកនាំទៅធ្វើទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយឋានៈដឹកនាំនឹងគាត់ធ្វើវាមិនបំរើផលប្រយោជន៍ទូទៅគាត់បំរើផលប្រយោជន៍តែមួយក្រុមអញ្ចឹងយូរឆាប់ក៏បញ្ហាហ្នឹងក៏វានឹងប៉ះពាល់មកដល់ការរស់នៅរបស់យើងដែរបាទហើយលោកបណ្ឌិតលើកឡើងតកតងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគោរពច្បាប់ដោយស្មារតីគ្នាតកតងទៅនឹងការបែងចែកអំណាចរវាងអំណាចធំទាំង3គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហើយលោកមនុស្សក៏បានលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់ដែរតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគ្នាយើងអ្នកចូលរួមអាចឆ្ងល់ដែរថាលោកអ្នកទេគាត់និយាយរឿងបោះឆ្នោតហើយលោកដិតគាត់និយាយទៅវាមានតកតងរឿងបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងបោះឆ្នោតការពិតទៅវាគាត់និយាយចំណុចមួយជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យវាធំវាមានការគោរពច្បាប់វាមានការបែងចែកអំណាចវាមានអីផ្សេងផ្សេងហើយនៅក្នុងហ្នឹងការបោះឆ្នោតគឺជាគោលការណ៍កលិះមួយដែរនៅក្នុងជាតបតៃអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកកនសវាងលោកនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតថាតើក្នុងគោលការណ៍សកលដែលកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគេកំណត់ថាតើការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដតើវាមានអីខ្លះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងព្រោះមិនមែនឲ្យតែមានការបោះឆ្នោតយើងទទួលយកបានទេវាត្រូវតែមានការគោរពនៅគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលគេប្រើពាក្យថាការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដហ្នឹងថាតើវាមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងនីតិបន្ទាប់នេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកកនសវាងលោកធ្វើការចែករំលែកតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដថាតើវាមានអីខ្លះបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណហើយសូមថ្លែងអង្គមដល់ប្រធានចាក់បងប្អូនផងបាទហើយនឹងបងប្អូនដូចជាអត់មានបងទេណាបាទសម្រាប់បងប្អូនយុវជនទាំងអស់បាទមែនតើលោកគ្រូគាត់បានលើកឡើងច្រើនតកតងនឹងការបោះឆ្នោតបាទហើយខ្ញុំមិនមានអីដែលចានណាទេបន្ថែមចំណុចខ្លះទៅលើលោកគ្រូដោយសារតែលោកគ្រូនិយាយចំអស់ហើយបាទមានថាបាទមុននឹងចូលខ្ញុំចង់ជម្រាបថាខ្ញុំមានសង្កេតឃើញប្រហែលជាមួយអង្គពីរអង្គណាធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារបោះឆ្នោត2017មានខ្ញុំឃើញមានពេលនោះឃើញមានអង្គខ្លះអង្គុយជួយធ្វើកិច្ចការងារ conference បាទមានទេបាទមាននៅខាងមុខក៏ដូចមានដែរក្រៅពីព្រះអង្គលញ្ញសភាមានអ្នកខាងក្រោយខាងព្រះអង្គខាងមុខមានដែរមានអង្គណាជួយអីរៀបឯកសារអីខ្ញុំឃើញមានណាថតរបស់អង្គថតផុសទៅបង្ហាញថាអាត្មាក្រុមអាត្មាបានជួយកិច្ចការងាររឿងតាក់ទងរឿងស្កេតការ2017មានទេអង្គខាងហ្នឹងមានទេបាទមានហើយណាមកលើកមកសុំព្រះអង្គលើកដៃទីមើលកណាបានឃើញមុខស្ដែងផងក្រៅពីព្រះអង្គវិភាណាណាព្រោះឃើញហ្នឹងហើយសិតតែចូលរួមច្រើនបងប្អូនខាងយុវជនមានបងប្អូនណាដែលចូលរួមការបោះឆ្នោត2013 2017អីមានដែរ2018អីមានដែរបាទ17ដែរមាន1មាន2មានណាទៀតទេខាងណាទៀតទេបាទបាទមាន2អ្នកបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលតាក់ទងដល់លោកគ្រូបានលើកឡើងពីពុរដ្ឋសកម្មហ្នឹងហើយពុរដ្ឋសកម្មបាទ បើយើងគិតថាក្បាលរណាសក់ដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅហើយអាហ្នឹងចប់ប្រទេសយើងគឺលែងទៅមុខរួចហើយពលរដ្ឋសកម្មឬសំខាន់របស់ពលរដ្ឋសកម្មគឺនៅក្នុងការចេះតាមដានចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសង្គមសកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ល្អក៏ធ្វើអាក្រក់ក៏ធ្វើមែនទេណាបាទគឺសំដៅទៅលើចំណុចណាដែលវាជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំកណាបាទសូមលើកតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនេះលើកទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនសំណួរខ្ញុំកណាមានសួរដល់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាទី1មានចាំឬសូសំដីមួយឯងសំដីមួយគេលើកឡើងថាកុំទៅខ្វល់ពេកអ្នកណាជាប់ឆ្នោតក៏ដូចតែណាក្បាលណាដូចក្បាលណាដែរឡើងមកដូចតែគ្នាធ្លាប់លើឯងបាទទីទៀតយើងនឹងជ័យទាំងអស់គ្នាថាតើពីនឹងត្រឹមត្រូវយ៉ាងម៉េចណាបាទហើយខ្ញុំនឹងសូមឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងជួយឆ្លើយវិញណាយល់ឃើញមិនទេស្ថានហ្នឹងទី1យើងមើលទស្សនវិជ្ជានៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងកន្លងមកតើវាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងសហគមន៍ទាំងសហគមន៍ជាតិទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិស្ងប់ចិត្តនិងស្ងប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទទួលយកនឹងដែរទេអានេះទី2សំណួរទី2ណាសូមកត់សំណួរឲ្យសូមចារណាទៀតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំកណានឹងឲ្យជួយបកស្រាយមើលណាកណាទី3ទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធតទៅនឹងការបោះឆ្នោតថាតើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងណាថាតើវាបានបង្ហាញឆន្ទៈសម្រាប់ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏ឆន្ទៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកបានបោះឆ្នោតអស់ហើយឬនៅអញ្ចឹងចំនួន3នេះសំខាន់ណាស់ទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណាមើលហើយខ្ញុំកណានឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមវិច័យមកទៀតណាតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់មកក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ណាបាទការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018យើងឃើញថាមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់មានសហគមន៍អន្តរជាតិដែលលោកកាន់ជាប្រទេសដែលមានគោលការណ៍ឬក៏ប្រកាន់លទ្ធិជាធិបតេយ្យណាមួយដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងការបង្ហាញអំពីការពេញចិត្តឬក៏ការទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អត់ទាន់ឃើញមាននៅឡើយទេមានលោកអង្គឬក៏បងប្អូនណាមានឃើញសារហ្នឹងទេបាទមានទេបាទមានការទទួលយកអីអាហ្នឹងជួយប្រាប់ផងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំកណារឬខ្ញុំដែលជាអ្នកតាមដានអត់ទាន់មានឃើញទេបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាជាជារឿងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកពីទស្សនវិជ្ជា3នេះហើយចង់បង្ហាញថារឿងតាក់ទងនឹងកាហៅថាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតអ្នកណាសក់ណាដូចតែណាតាមពិតពាក្យនេះវាមិនខុសទេប៉ុន្តែខ្ញុំកណាសូមឲ្យមានការប្រៀបធៀបវិញព្រះអង្គមើលទឹកមួយដបនេះណាបងប្អូនមើលទឹកមួយដបនេះបើក៏យើងមើលឃើញទឹកមួយដបនេះយើងឃើញថាទឹកហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាទឹកហ្នឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឬក៏វាទាបវាខ្លីវាវែងវាតូចវាធំទឹកហ្នឹងក៏កោអីយើងអាចដឹងបានណាដឹងបានណានេះមានតែមួយដឹងបានណាបានដល់របៀបណាមើលទៅភ្នែកអញ្ចឹងសន្និដ្ឋានតែម្ដងណាអញ្ចឹងហើយអានេះជាចំណុចមួយដែលយើងចង់បង្ហាញថាវាចំណុចខ្វះខាតនៃយើងអញ្ចឹងបើយើងចង់ដឹងថាទឹកនេះដែរវាមានទំហំតូចទំហំធំឬក៏ទឹកហ្នឹងវាមិនល្អឬអាក្រក់វាតលតែយើងមានទឹកមួយទៀតយកមកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងហ៎បើយើងមានតែមួយយើងអាចមានអាចសន្និដ្ឋានដឹងបានណាអត់អាចដឹងបានទេអញ្ចឹងតើតែយើងមានមួយទៀតយកមកប្រៀបធៀបគ្នាបានយើងដឹងថានេះអាទឹកនេះទឹកនេះដូចតូចតែបើប្រៀបធៀបមកទឹកនេះវាធំណាបាទអានេះវាតូចអញ្ចឹងគោលដៅដែលចង់បានតូចធំគឺគំនិតយើងដែលចូលរួមហ្នឹងគឺជាអ្នកផលិតហ្នឹងគឺអ្នកបង្កើតវាអញ្ចឹងយើងនឹងចឹងដូចគ្នាដែរយើងគិតថាអ្នកក្រោយតមុនវាដូចតែគ្នាដល់ឡើងមកវាដូចតែគ្នាមិនចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកដែលឡើងមកគឺមិនមែនឡើងមកដោយសារលើកបន្ទប់ទេគឺឡើងមកដោយសារការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេបងប្អូនពីណាទេបោះឆ្នោតយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងឧបមាថាបើគាត់ចង់ប្រកួតប្រជែងជាមួយគេលើកលែងតែគាត់ហ្នឹងត្រូវរកគោលការណ៍គោលនយោបាយឬស្អីដែលខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ដើម្បីណែនាំអាហ្នឹងបានខ្លាំងអញ្ចឹងកាលណាគាត់ណែនាំការដឹកនាំការរៀបចំគោលនយោបាយឲ្យផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ការរៀបចំប្រទេសជាតិហ្នឹងបើឃើញថាកាត់ខ្លាំងអាហ្នឹងគេបោះឆ្នោតជូនគាត់អញ្ចឹងឧបមាទេថាបើលើកក្រោយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងមកស្រាប់តែគាត់ពុកអលួយគាត់អាក្រក់ជាងមុន
ចឹងសួរថាលើកក្រោយគាត់ជាប់ទៀតទេអានេះហើយជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងមានការយល់ឃើញឲ្យពីពីរឿងហ្នឹងបើសិនជាយើងគាត់ថាហូកុំតែខ្វល់មិនទៅទេមិនទៅបោះមិនទៅគិតអីទេអាមុនដល់ឃើញដូចគ្នាចឹងយកអាហ្នឹងតតើទៅណែកំណត់មិនបាច់ទៅរឹសអីទេសួរថាយើងបានភាពប្រសើរទេអញ្ចឹងគឺត្រូវតែដើម្បីឲ្យដឹងថាល្អអាក្រក់យើងត្រូវតែរឹសទៅតាមឆន្ទៈដែលយើងមើលឃើញណែអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀបចំគាត់ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគាត់ថាទេអាលើកនេះអញចាញ់គេណែចាញ់គេអញ្ចឹងលើកក្រោយគាត់ធ្វើកំណត់ចឹងទៀតទេគាត់អាចដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងគាត់ថាគាត់ធ្វើដល់មុនទៀតទេគាត់ច្បាស់គាត់ត្រូវតែកែប្រែមិនចឹងទេបាទបើគាត់កែប្រែអញ្ចឹងខាងក្រោយគាត់ខំប្រឹងកែប្រែដែរអញ្ចឹងសួរថាកំណត់ដែលយើងគិតថាអ្នកមុនអ្នកក្រោយដូចតែគ្នាហ្នឹងតើវាសមស្របជាមួយនឹងអាទស្សនៈហ្នឹងទេបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំកណាចង់និងខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់ថាជាកម្រិតមួយដែលសម្រាប់យើងធ្វើការពិចារណាអំពីទស្សនៈមួយចំនួនទិដ្ឋភាពមួយទៀតយើងមើលទៅលើការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងប្រឆាំងក៏ដោយទាំងប្រឆាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយនៅតែមិនស្គប់អារម្មណ៍របស់គ្នាអ្នកដែលទទួលបានលទ្ធផលក៏អត់សប្បាយចិត្តណាមានការទាមទារមានការតវ៉ាគិតថាខ្លួនឯងអត់ទាន់ងាយស្រួលហើយអ្នកដែលទទួលអីមិនបានលទ្ធផលហ្នឹងក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរគិតថាវាអត់ត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លះទៅបន្ទោសខាងថាបានកោជបោទៅអ្នកខ្លះថាការរៀបចំមិនល្អទៅអ្នកខ្លះថាបន្ទោសប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអត់ល្អអត់ចេះឬសដំណាងទៅខ្លួនឯងណាបាទហើយមានសហគមន៍ខ្លះគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាកើតឡើងដោយសារអីដោយឡើងដោយសារតែយើងអត់បានយល់អំពីបរិបទនៅក្នុងឬក៏ច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងការជ្រើសរើសដែលលោកគ្រូលើកពីខាងដើមនិយាយអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតណាប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគេអត់និយាយពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទេព្រោះការបោះឆ្នោតមាន3ដំណាក់កាលមុនការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំនឹងលម្អិតពីបញ្ហាទាំងនោះអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយគេអត់និយាយពីចឹកទេគេនិយាយមួយម៉ាត់កាលណាប្រទេសអត់មានសង្គ្រាមគឺជាសុខសន្តិភាពអ្នកទាំងគ្នាយល់ឃើញចឹងទេប្រទេសអត់មានសង្គ្រាមពីពិតប្រាកដណាអត់មានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែសុខសន្តិភាពវាកើតចេញពីសន្តិភាពពីរដែលសំខាន់ជាងគេទី1ផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយផ្លូវកាយដែលមានកើតឡើងហើយមិនប្រកាសថាផ្លូវចិត្តអត់មានមិនប្រកាសថាមានសុខសន្តិភាពទេអញ្ចឹងសួរតើរាល់ថ្ងៃតើផ្លូវចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅអានេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងវាទាល់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នករៀបចំទាំងជីវរដ្ឋនឹងលោកយល់អំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងដែលពេលតែបញ្ចប់គឺថាលោកអាចទទួលយកបានអានឹងបានយើងគិតថាវាល្អណាបាទមួយទៀតយើងមើលពីប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតយើងទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតរាល់ថ្ងៃគឺចង់បានអីគេចង់បានអីរាល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបងប្អូនអូនហើយនឹងព្រះអង្គគ្រប់អង្គមានបោះឆ្នោតបានម្ដងមើលចាប់ពីម្ដងឡើងទៅមានទេ50ណាអញ្ចឹងរឿងសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតគឺយើងជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងមិនអញ្ចឹងទេណាប៉ុន្តែយើងមើលប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងប្រព័ន្ធនេះគេមានដឹងទេសមមាត្រគឺមានន័យថាម៉េចគឺមានគណៈបកនយោបាយជាធំរាល់ថ្ងៃយើងជ្រើសរើសមនុស្សដែលជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយមើលទាំងអស់គ្នាមានអ្នកដឹងទេគណៈបកមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងការជ្រើសគណៈបកនេះហើយដែលធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងការជ្រើសសភាឬក៏តំណាងរាស្ត្ររបស់យើងវាមានបញ្ហាដោយសារតែតំណាងរបស់យើងមួយចំនួនថឹកនៅក្រោមគណៈបកនយោបាយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលការវិវត្តរបស់យើងនៅធ្វើការសិក្សាតស៊ូមតិតទៅទៀតសម្រាប់តកតងបញ្ហាហ្នឹងបើប្រទេសគេខ្លះគេមានគេហៅថាឯកតនាមមកជាលក្ខណៈឯកតនាមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងណាខេត្តកពោខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងបើមានតំណាងរៀប5នាក់គេទុក2នាក់ឬ1នាក់សម្រាប់ជាបុគ្គលណាដែលពេញនិយមដែលជាបុរដ្ឋពេញចិត្តហ្នឹងគេទុក2នាក់អញ្ចឹងជាបុរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតរើស2នាក់ហ្នឹងទៅនួយណាដែលយើងពេញចិត្តដែលណាបានសម្លេងហ្នឹងធ្វើជាតំណាងរៀបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងពេលជាប់ឆ្នោតបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឋិតនៅក្រោមរបបយោបាយអញ្ចឹងគាត់សេរីភាពក្នុងការនិយាយសេរីភាពក្នុងការដែលចេញទេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើនៅពេលដែល តំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារអីខ្លះសម្រាប់សង្គមរបស់យើងយើងមើលនៅក្នុងរងថ្ងៃថាតើយើងមានបានមើលឃើញពីតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាថាតើបានធ្វើស្អីខ្លះនៅមូលដ្ឋានទាំងអស់គ្នាមានបានដឹងទេហើយទាំងអស់គ្នាមានបានស្គាល់ទេមួយណាជាតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងមានដឹងដល់អ្នកគ្នាសម្បីតែខ្ញុំគាត់ដឹងដែរនៅបំពេញប្រមាណ10នាក់អត់ដឹងទេណាព្រះអង្គដឹងជាងវុនអាយដាមជាងវុនមួយដែរណាដឹងអាយដាមជាងវុនមួយដែរស្មោះហ្នឹងហើយលោកមានកិត្តិយសដែរណាដែលយើងស្គាល់លោកជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលយើងឲ្យរួមហើយខ្ញុំនឹងមានសន្ទុះមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានច្រើនអស់ទេខ្ញុំនឹងនិយាយគោលៗតិចចុះធម្មតាកាលណាធ្វើការវិតម្លៃភាពល្អអាក្រក់ត្រូវឬមិនទទួលយកគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់គឺគេមានសន្ទុះក្នុងការវាស់ហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលហ្នឹងណាមុនការបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតហើយគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតយើងមើលថាតើទាំងអស់ហ្នឹងណាទិដ្ឋភាពទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងតើស្អីដែលជាចំណុចសំខាន់នៃគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការបោះឆ្នោតវាមាន3ធំធំដែរមាន3ចំណុចដែរទី1ការដោះស្រាយការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីមានន័យថាម៉េចអ្នកណាទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនជាប់ឆ្នោតគណៈបកនោះមានតួនាទីជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសជាតិបន្តទៀតហើយគណៈបកនោះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងគឺការចេញពីការបោះឆ្នោតនឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទី2ការផ្ដល់អំណាចដោយប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកអាចមានសិទ្ធិទៅចូលរួមឈោឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនេះទីចិត្តព្រះអង្គក៏អាចមានលទ្ធភាពចូលដែរណាព្រះអង្គណាបងប្អូនក៏ដូចគ្នាហើយដូចខ្ញុំដូចលោកគ្រូអីប្រហែលលោកគ្រូហើយណាហួសពេលហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមានលទ្ធភាពណាថ្ងៃណាមួយធ្វើជាតំណាងរាសអីនៅតាណាមួយឃើញខ្ញុំអីជួយហៅផងបាទឃើញលោកគ្រូអីជួយគាត់ប្រសាឲ្យផងព្រោះគាត់មិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នកតំណាងអីទៀតបានទេបាទព្រោះវាដំណាក់កាលនេះបាទនេះគឺជាយន្តការនៃការគ្រប់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកតំណាងគេរឿងបំណងទី3គឺមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យវិជាបរតរបស់យើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងធំណាការសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសមានន័យថាម៉េចមានន័យថាតើនៅពេលដែលអូនប្អូនឬក៏ព្រះអង្គខ្លាយជាបុរតកម្មចេះតាមដានចេះតាមមើលចេះការវិភាគអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយជាបរតយើងទាំងអស់លោកចេះធ្វើការតាមដានចេះធ្វើការកំណត់វិនិច្ឆ័យដោយសេរីនៅក្នុងការគិតនឹងគឺលោកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានណាតំណាងផុសខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឧបមាដូចយើងជ្រើសរើសប្រពន្ធអញ្ចឹងបើប្រពន្ធនឹងយើងជ្រើសរើសដៃយើងមានថាយើងមើលបានត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងទោះបីខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយគឺថាយើងរើសដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ៎យើងរើសដោយខ្លួនឯងមិនម៉ែឲ្យទៅបខំទៅទេកូនឯងអត់បានត្រូវយកម្នាក់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺវាមិនដល់ឆន្ទៈទេប៉ុន្តែសម័យនេះខ្ញុំគិតថាលេខដូចមុនគេហៅថានុំធំមិនធំជាងនេះបាទលើបាជីអាចហៀណាបាទអញ្ចឹងចង់សរុបមកវិញបាទចង់សរុបមកវិញថាអាហ្នឹងយើងជាអ្នករើសដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខុសត្រូវគឺយើងអ្នកទទួលខុសត្រូវហ្នឹងជាឆន្ទៈរបស់យើងហើយអាហ្នឹងគេតែសម្ដែងអំពីប្រទេសគេមួយចំនួនកាលណាគេតំណាងរាជគេធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវគេតវ៉ាភ្លាមយើងមើលដូចនៅតៃវ៉ាន់ណាបាទដូចនៅកូរ៉េអីផ្សេងផ្សេងកូរ៉េខាងត្បូងមានកណ្ដឹងជើងឯណាបាទគេមានការតវ៉ាកាលណាតំណាងគេអត់ពេញចិត្តមានបញ្ហាគឺគេតវ៉ាភ្លាមអានេះគឺជារឿងដែលសំខាន់ណានៅក្នុងគោលការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍3ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេហើយមួយទៀតយើងតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍បាជាគោលជាគោលបំណងហើយគោលការណ៍សំខាន់3បាទជាគោលជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដោយសារតែវាហួសម៉ោងហើយគោលការណ៍ដែលសំខាន់បំផុតនៃដំណើរការនៃការចុះនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺទី1ការចូលរួមការចូលរួមនេះគឺមានន័យថាម៉េចប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយណាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមដោយសេរីចូលរួមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនឹងការគំរាមកំហែងអានេះគឺជារឿងធំណាស់ហើយរឿងគោលការណ៍នៃការចូលរួមគឺជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលចែងក្នុងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហជីវិតស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងរឿងសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងសួរថាការចូលរួមបែបមិនឧបមា នៅពេលដែលយើងទៅបោះឆ្នោតណាថាតើមានការអ្នកដែលយកកំភ្លើងឬក៏សំឡុតយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាអ្នកឯងអត់ទៅបោះឆ្នោតកុំទៅបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកឯងទៅត្រូវបោះឲ្យឯងបើបោះឲ្យគណៈបកអញទេអត់បានទេអ្នកឯងទៅតែមានបញ្ហាអាហ្នឹងរឿងសិនសំដៅឬមួយឧទាហរណ៍ថាការចូលរួមហ្នឹងទៅដល់នេះកុំគ្រួសារឯង3នេះគឺឲ្យគណៈបកនោះអញ្ចឹងអាចបានត្រូវតែឲ្យ3អ្នកហ្នឹងត្រូវតែចូលរួមហើយត្រូវតែថតអាការបោះឆ្នោតហ្នឹងអ្នកគូហ្នឹងឲ្យមកយើងបើអត់បានទេឯងមានបញ្ហាអញ្ចឹងសួរថាតើគោលការណ៍បែបហ្នឹងតើវាបង្កើតការចូលរួមមួយដោយសេរីភាពក្នុងការចូលរួមដែរទេបាទនេះគឺជារឿងសំខាន់រឿងការចូលរួមទៀតយើងខ្ញុំយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជានៃការចូលរួមទូទៅយើងមើលថាពជាបរដ្ឋផលយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការចូលប្រជុំបោះឆ្នោតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកទៅមើលពជាបរដ្ឋនៅកៅប្រទេសដែលជាកម្មករយើងធ្វើការចំណាក់ស្រុកជាង2លាននាក់តើគាត់អត់ទាន់មានពជាបរដ្ឋខ្លះអត់ទាន់បានធ្វើការចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតទេតើវាបង្ហាញពីការចូលរួមទេនៅក្នុងពជាបរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍នៃការចូលរួមជារឿងការគោរពសិទ្ធិជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតទី2បាទសូមទី2គឺតម្លាភាពតម្លាភាពនេះយើងគេផ្អែកទៅលើមើលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងការរៀបចំណាដូចជាស្ថាប័នកោយបោរដ្ឋអំណាចមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាតើគាត់មានភាពអព្យាក្រឹតដែរឬរកឯករាជ្យភាពដែរឬទេអានេះជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធអូម៉ាតាកោយបោណាគាត់ជាអ្នករៀបចំបើសិនជានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមួយឧទាហរណ៍ថាដំណាក់កាលកោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកមួយអាចធ្វើការនិយាយបានដោយសេរីថាដោយសេរីហើយគណៈបកមួយទៀតត្រូវការបាក់ថ្មិញស្ពងក្បាលឬក៏សំឡុតមិនអោយនិយាយតើអាហ្នឹងវាជាសេរីភាពហើយក៏ជាបោធ្វើមិនដឹងមិនលឺតើអាហ្នឹងវាជាតម្លាភាពប្រវត្តិភាពគីពាក់ព័ន្ធទេបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងតម្លាភាពនេះខ្ញុំនិយាយជាគោលគោលមួយទៀតគឺគណៈនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាម៉េចហ្នឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែគណៈនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាត្រូវតែទទួលនឹងការខុសត្រូវរបស់គាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយណាខ្ញុំមានចំណាយច្រើនតែខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយគាត់បោះឆ្នោតទទួលជឿរឿងតំណែងរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវបានបដិសេធនៅឆន្ទៈនៅអ្វីដែលគាត់ជឿរឿងសួរថាតើវាមានការភាពស្មើគ្នាឬក៏ការឆ្លើយតបទៅជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទេឆ្លើយតបទេតែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺអត់អាចបានទេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់គោលការណ៍ទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែគោរពនៅក្នុងសង្គមដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែគោរពទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមរឿងសំខាន់នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនិយាយពីសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតរឿងសំខាន់បំផុតគឺទាក់ទងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអានឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាការចូលរួមនឹងគឺជារឿងសំខាន់បំផុតបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកកនសវាងដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិបរិបទសិទ្ធិនយោបាយមានដូចជាមេត្រា25ហ្នឹងបានលើកតកតងទៅនឹងគោលការណ៍សំខាន់ជាង10តកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតមួយដែលពិតប្រាកដហើយដោយសារពេលវេលាលោកស្វាងក៏បានសង្ខេបខ្លីតកតងទៅនឹងសិទ្ធតកតងទៅនឹងការរៀបចំតកតងទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវអីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសង្ខេបអីច្រើនទេហើយបន្តទៀតនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ចូលរួមនៅទីនេះថាតើមានចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏មានជាសំណួរជុំវិញប្រធានបទដែលយើងពិសារហ្នឹងជាឱកាសដើម្បីចូលរួមលើកជាសំណួរឬក៏មតិយោបល់មកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអាចលើកដៃទៅហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិសាររបស់យើងហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យចូលរួមឲ្យបានច្រើនចូលរួមឲ្យបានផុសផុលទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទ
អ្នកជាធំសូមស្វាគមន៍ពុះគណៈម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយចំណាំតលោកគ្រូនិងសិក្ខាកាមទាំងអស់ស្មារតីឈ្មោះផនសិភៀងនិមន្តមកពីវត្តលៀបស្មាបានស្ដាប់លោកគ្រូមាននេះហើយគាត់បាន រៀបរាប់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយនឹងគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូលើកឡើងមកច្រើនអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ជាងគេត្រង់លោកគ្រូលើកថាចរិតនយោបាយនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់ចរិតនយោបាយចរិតរបស់អ្នកនយោបាយនិងវប្បធម៌នយោបាយរបស់ប្រទេសទៅធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានការខកខ្លាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសគេដោយសារចរិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយរបស់យើងរួមជាមួយនឹងវប្បធម៌នយោបាយក៏ប៉ុន្តែអាត្មាដូចជាមិនទាន់ច្បាស់ថាវប្បធម៌នយោបាយរបស់យើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចតើចរិតអ្នកនយោបាយរបស់យើងនឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយពន្យល់សូមអរគុណ
នេះគឺជាការចាក់ផ្សាយសំឡេងសង្គមស៊ីវិល VOC
បាទសូមអញ្ជើញបន្តទៀតមក
នាងខ្ញុំឈ្មោះយឹមស្រីមនជានិស្សិតផ្នែករដ្ឋបាលអប់រំឆ្នាំទី1នាងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាការឃោសនាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងគេតម្រូវឲ្យឃោសនារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរលោកគ្រូ
គណៈសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរដល់វាគ្មិនទាំង3រូបនិងចម្រើនពរដល់និស្សិតទាំងអស់ស្មារតីនិមន្តមកពីវត្តកំផែងមានបញ្ញាមថារិនកេរិនសប្ដងថ្ងៃរៀននិស្សិតច្បាប់ឆ្នាំទី3ខ្មែរចាប់អារម្មណ៍លោកមណ្ឌិតមេនីគាត់និយាយតាក់ទងនឹងអំណាចទាំង3ដាច់ដលែកពីគ្នាហើយអាត្មាចង់សួរលោកមណ្ឌិតឲ្យបកស្រាយថាឲ្យដាច់យ៉ាងណាបើសពថ្ងៃដឹកនាំដោយឯកបៈអញ្ចឹងរដ្ឋសភាសពថ្ងៃគឺមាន125រូបតំណាងរាស្ត្រ125រូបគឺកាត់ចេញពីបកតែម្ដងហើយឲ្យឯករាជ្យយ៉ាងណានេះចង់ឲ្យបណ្ឌិតបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងឯករាជ្យលូណាតែមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមថាឧទាហរណ៍មានម្នាក់ពាក់កដាលឬក៏អ្នកដែលដឹកនាំជារដ្ឋរដ្ឋាភិបាលមានលើស3 4កៅអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសពថ្ងៃគឺមាន125លើ125អញ្ចឹងគឺយើងចង់ស្វែងរកឯករាជ្យគឺវាពិបាកសំបីតការអនុម័តលើថវិកាខ្ចីពីបរទេសក៏ពិបាកហើយអនុម័តសម្រាប់លើការសញ្ញេដីឲ្យយួនឬក៏ឲ្យបរទេសណាផ្សេងគឺក៏ពិបាកអញ្ចឹងអាត្មាចង់ឲ្យបណ្ឌិតបកស្រាយចំណុចហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងនឹងលោកបណ្ឌិតកងសវ័តនិយាយតទៅនឹងសេរីភាពអាត្មាចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតបកស្រាយថាសេរីភាពគឺយើងសំដៅដល់លើផ្លូវចិត្តតបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិយាយមកគឺចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងសួរថាសេរីភាពត្រង់កន្លែងណានេះទៅប៉ុណ្ណេះឯងសំណួរពីរសំណួរ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ការផ្សាយសម្ដែងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ជាទីមេត្រីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលលោកលោកស្រីកំពុងស្ដាប់បំពេញបាញ់នេះសូមឆ្លេះតែតែមិសិនសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់វគ្គបញ្ចប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណ